Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola.
Se siinä on niin jännää tässä vanhuudessa, että se on niin itse asiassa hirveän rikasta. Siis henkisesti rikasta. Vaikka ne henkiset kyvyt koko ajan supistuvat. Mutta siis pään sisällä liikkuu hirveän paljon. Esimerkiksi mä olen nyt huomannut sen viime aikoina, että mä näen enemmän unia, semmoisia voimakkaita värillisiä unia kuin koskaan aikaisemmin. Ja hyvin semmoisia todellisia. Että tuntuu toisinaan, että on itse, että kokee vasta nyt asioita. Vaikka ne on siis aivan semmoisia kuvallisia. Se on kyllä hyvin. Itse asiassa on hyvin mielenkiintoista seurata, mitä tässä tapahtuu, kun tulee ihan vanhaksi.
Aila Meriluodon syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Teatteri Avoimien ovien tältä kohtaa Aila nostaa esille rohkean ja avoimen kirjailijan Aila Meriluodon persoonan. Hän on tunnettu runoistaan, romaaneistaan ja avoimista päiväkirjoistaan. Oliko hän eksentrinen? Millä tavalla se oma tuli sai hänet murtamaan rajoja? Mikä synnytti hänessä tämän pakottavan tarpeen olla avoin? Millaisia esteitä hän kohtasi? Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat näytelmäkirjailija Virpi Haatainen, toimittaja Anna-Liisa Haavikko, dosentti Maarit Leskelä-Kärki ja näyttelijä Ella Pyhältö. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kysyn aluksi kaikilta teiltä, mikä on suhteenne Aila Meriluotoon?
Joo, mun suhde on oikeastaan työsuhde, että olen haastatellut Ailaa useamman kerran ja sellainen ohjelma, joka pyöri kuin Tanssiva karhu kauan sitten, niin varmaan 2 kertaan. Ja tämäkin pätkä oli Tanssivasta karhusta vuodelta 2002, Kimiä ja metsä, kokoelman ilmestyttä. Sitten näissä haastattelutilanteissa olen utelias, tykkään kysellä ihmisiltä ja Aila tykkää kertoa. Niin ne venyivät edessä ja jälkeen ja sitten Ailan vanhuuden päiväkirjoja ruvettiin toimittaa, niin Aila Meriluoto ehdotti, että minä toimittaisin ne. Ja sitten toimitin 2 vanhuuden päiväkirjaa, 2 kirjaa Ailan päiväkirjamerkinnöistä ja olen muutaman ohjelman Ailasta tehnyt sitten jälkeenkin päin ja myöskin hänen miehestään Lauri Viidasta, isä Pispalasta, koska halusin sen Lauri Viidan lempeän puolen näyttää sen isäpuolen, että minkälainen hän oli isänä, koska hänestä oli tehty tämmöinen pahis ja Ailasta uhri, mikä ei pidä paikkaansa.
Näin Anna-Liisa Haavikko. Virpi Haatainen, mikä on sinun suhteesi Aila Meriluotoon?
No mä olen kirjoittanut näytelmän tältä kohtaa Aila, joka tulee siis Teatteri Avoimet oviin. Ensi keskiviikkona 4.9. on ensi ilta ja mun lähtölaukaus tälle näytelmälle oli 2019, olin sairaana ja päätin, että hei, nythän näitä Ailan päiväkirjoja voisi lukea tässä, että niitä voi silleen kuitenkin vähän harppoen. Ja yhtäkkiä mä huomaan, että mä aina pyydän mun mieheltä, että voitko tuoda sen ja. Ja mä uppouduin ja humahdin ihan täysin Ailan maailmaan ja aloin jo tietää silloin, että nyt tästä voisi tulla. Ja silloin Ella Pyhällölle näyttelijälle sanoi, että voitaisiin ruveta katsoa tätä, kun me ollaan tehty yhdessä juttuja. Ja silloin ajattelin, että kun Aila oli vielä elossa, että voisin kirjoittaa Ailalle ja kysymyksiä. Ja vähän en tiennyt, että missä kunnossa hän on, mutta sitten keväällä hän niin kuin menehtyi, että en ehtinyt. Kysymyksiä jäi sitten kyllä paljon.
Ja Maarit Leskelä-Kärki, mikä on suhteesi Aila Meriluotoon?
No oikeastaan, kun mä ajattelin Aila Meriluotoa, niin mä ajattelin äitini kirjahyllyä ja tuntuu, että se Aila Meriluoto on ollut tavallaan siitä lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien läsnä. Ja esimerkiksi semmoinen nuorten romaani kuin Atelier Katariina oli sellainen, mikä me mun siskon kanssa luettiin ja tykättiin siitä valtavasti. Ja Ja sitten oikeastaan seuraava hetki tuli sitten silloin vuonna 1995, kun tämä Vaarallista kokea -päiväkirja ilmestyi. Mä nyt kaivoin sen pitkästä aikaa esiin ja löysin sieltä välistä kortin, että me ollaan annettu se mun äidille äitienpäivälahjaksi silloin. Mutta toki mä sitten olen itse heti myös lukenut sen ja mä olin silloin tekemässä omaa gradututkielmaani kulttuurihistoriaan ja Aino Kallaksen päiväkirjoista. Ja mä olin tietenkin kaikesta, mikä nyt vaan päiväkirjoihin liittyy, niin kamalan innostunut ja kiinnostunut. Ja se Meriluodon teksti kyllä vetäsi heti mukaansa ja ne on ollut semmoinen kiinnekohta oikeastaan sitten siitä lähtien.
Ella Pyhältö, mikä on sinun suhteesi Aila Meriluotoon?
No se on hyvin rakkaudellinen suhde ja pitkäaikainen. Mä nuorena tietenkin luonnollisesti rakastin hänen runojaan. Sitten me tehtiin tuossa 2003 ehkä 2004 tämmöinen Aila Meriluoto-ilta Suomen Lausujainliiton ja Aila oli siinä sitten mukana meidän kanssa. Ja sitten mulla on jäänyt semmoinen lähtemätön kuva mieleen siitä, että mulla oli Noita nainen -runo ja sitten lasimaalauksesta ja Aila oli sillä lailla, että hän tuli sen jälkeen halaamaan mua sen esityksen jälkeen ja nauroi sitä hänen aivan mahdottoman ihanaa kristallista helisevää naurua ja sanoi, että ihanaa, kun tämä oli tällainen. Mä pelkäsin kuollakseni, että tulee taas joku kauhean raskas Noita nainen. Ja sitten muistan, sit hän sanoi, että jotenkin, että oli niin kiva ja hyvä tätä kuunnella ja mä ajattelin, että se on mulla myös tämmöinen, mitä mä pidän mielessäni, kun elänyttä ihmistä näyttelee, niin sitten tämän Ailan siunauksen tälle, että kun Noita nainen meni hänelle läpi, niin Aila ehkä tämäkin menee.
Kysyn vielä, oliko Aila Meriluoto feministi?
Kyllä ja ei. Hän kirjoitti naisen elämästä rehellisesti. Jos se on feminismiä, niin se on, mutta hän ei sitoutunut ismeihin. Hän oli ehkä tyypillinen 40-50-luvun kirjailija, että ei ismeihin. Että se oli modernisteille myös tyypillistä, mutta Ailahan ei ollut varhaisvaiheessa modernismi, vaan hänen piti se rytmi opetella myöhemmin, joka teetti työtä.
Kyllä ehdottomasti feministi, mutta juuri ehkä muiden määrittelemänä. Ja tokihan hän oli tässä niin kuin naisryhmissä, teki myöskin teatteria, oli mukana Raivoisat ruusut, mutta ei kuitenkaan niin kuin sitoutunut mihinkään ryhmään sinällään. Ja sitten jos ajattelee, että milloin feminismi Suomessa on noussut, niin hänhän oli silloin Ruotsissa, niin kuin, että tavallaan hän ei ainakaan Suomen niissä niin kuin piireissä silloin liikkunut.
Mitä nuorempi sukupolvi löytää hänestä?
No, tähän täytyy kyllä sanoa, että meillä oli pieni pätkä tuossa Taiteiden yönä teatteri Avoimissa ovissa tästä näytelmästä. Ja siinä oli nuoria ihmisiä kovasti siellä paikalla. Ja samaten myös noissa esityksissä, mitkä meillä on ollut jo Pieksämäellä ja Kajaanissa, niin sen huomasi, kun siellä oli semmoinen kohta, missä Aila saa vähän, ne on saanut tämmöistä niin kuin vihapostia siis niin kuin kirjoistaan, missä ennen kuin on edes luettu kirjaa, niin jo kerrotaan, että olet ruma ja mitä kaikkea. Niin sen huomasi, että nämä nuoret ihmiset olivat vähän sillä, että hyvänen aika. Että onko hän joutunut kokemaan tällaista jo ennen tätä päivää, että se ei ole mikään uusi asia tämä, että ihmistä kohtaan törkeällä tavalla niin kuin tämmöistä ulkonäköä ja kaikkea muuhun, niin kohdistetaan.
Teatteri Avoimien ovien tältä kohtaa. Aila tosiaan nostaa esille rohkean ja avoimen kirjailijan Aila Meriluodon persoonan. Ja tässä uudessa näytelmässä halutaan nostaa esille juuri hänen avoimuutta ja omasta häpeästä ja komplekseista ja vanhenevan naisen rohkeasta seksuaalisuudesta myös. Miksi hän halusi avata omaa seksuaalisuuttaan lukijoille?
Mä sanoisin, että hän sanoi, että hän kirjoittaa todistusta elämästä tältä kohtaa. Ja siihen elämään kuuluu ihmissuhteet ja miehen ja naisen suhteisiin kuuluu seksi. Ja sitä kautta hän kirjoittaa, että ei se ollut sellainen, että hän juuri haluaa kirjoittaa seksuaalisuudesta, vaan hän halusi kirjoittaa kokonaisen kuvauksen naisen elämästä. Ja siihen kuuluu intiimit suhteet.
Se oli hienosti sanottu. Itse asiassa olen oikein ajatellut näytelmää myös ja näyttelijänä sitä, että, että miten hienoa on myös näytellä ihmistä, joka uskalsi olla ihminen kokonaisuutena. Eikä myöskään niin, että siinä olisi sellaista, mulla on semmoinen olo vahvasti myös hänen niistä teksteistään, että se on rohkeaa, mutta siinä ei ole, se ei ole sellaista ulkopuolelta tullutta, että minun täytyisi olla rohkea jotenkin jonkun muun takia, vaan että minun täytyy nämä asiat käydä läpi, koska minun täytyy. Että se on, se on semmoinen kuin sisäinen pakko siihen. Ja silloin siitä tulee myös jotenkin hyvin vapaata tai semmoista, että se ei ole, siinä ei ole mitään banaalia eikä mitään, vaan se on vaan näin, että tämmöisiä asioita minä mietin ja olkaa hyvät, tekin saatte miettiä kyllä niitä.
Että esimerkiksi niin kun se ei ollenkaan tullut julistavalta, vaan tietyllä tavalla niin kun ne kontrastit arkisuuden ja sitten tietyllä tavalla jonkun niin kun draaman, suhdedraaman tai tällaisiin, mitä niin kun elämässä on, niin ne kaikki sävyt on siinä mukana Ailan teksteissä ja Ailan elämässä.
Oliko sitten 1900-luku kypsä Suomessa tällaiselle avoimesti seksistä kirjoittavalle naiskirjailijalle, Marit Leskelä-Kärki?
No tässä kohtaa puhutaan sitten suunnilleen 1970-luvusta oikeastaan ja siitä, tai 70-luvun ihan alusta, jos ajattelet, jolloin niin kuin Meriluoto sitten avoimesti tässä Peter Peter-romaanissa kuvasi naisen seksuaalisuutta. Ja sitten meillä on tietenkin nämä sit myöhemmin tulleet päiväkirjat, joissa hän nimenomaan toteuttaa tätä todistustaan ja tätä tältä kohtaa kirjoittamista. Mä luulen, Aila Meriluoto on niin kuin omalta osaltaan niin kuin kypsyttänyt sitä aikaa, että 60-70-lukuhan on tosi kiinnostavaa aikaa, jos mietitään tämmöistä niin kuin tunnustuksellista kirjoittamista. Ja itse olen tässä muutama vuosi sitten kirjoittanut yhden artikkelin Eeva Kilven naisen päiväkirjasta ja nyt sitten paljon mietin Meriluotoa just suhteessa tähän. Naisen päiväkirjan tuli vuonna 79 ja Kilven Tamara, joka samalla tavalla herätti tätä keskustelua naisen seksuaalisuudesta ja paheksuntaa, tuli suunnilleen vuosi tämän Peter Peterin jälkeen. Ja sitten se, mikä on kiinnostavaa, on, että silloin 70-luvulla sitten taas ruotsinkielisessä ja suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa tapahtuu tätä. Meillä tulee Märta Tikkanen, Henrik Tikkanen, Christer Schielman. Tätä tapahtuu paljon ja siellä jotenkin ehkä tuntuu, että ollaan vähän valmiimpia ja kypsempiä, että se keskustelu toisaalta sitten taas tuntuu, että ne arviot, mitä vaikka Meriluoto on saanut ja mitä Kilpi on saanut, niin ei ne ole mitenkään kärjistetysti vaan niin kuin negatiivisia tai sellaisia, vaan että sieltä löytyy niitä äänenpainoja, mutta löytyy myös paljon semmoista niin kuin halukkuutta keskustella näin siitä tästä tunnustuksellisuudesta.
Anna-Liisa Haavikko.
Joo, mä menisin sanottuna just, että Tamara ja Peter Peter oli sellaiset, niin kuin, että ne oli leikkauspisteet, että ne nousi esille siinä keskustelussa. Ja sitten jos ajattelee sitä 70-lukua, että vapautuminen alkoi 60-luvulla ja sitä 70-luvun keskustelua, niin se keskustelu kohdistui naisiin. Tiedän tämän, koska tutkin Aari Utriota, niin se miehet sai kirjoittaa aika roisisti. Ja sitten kuvaavaa on, että silloin oli hymy ja hymy keräsi niin kuin eturivin kirjailijoilta erottisia novelleja, niin miesten kirjoituksista ei hämmennytty tai siihen ei reagoitu, mutta kyllä naisten. Että tavallaan se oli, että he oli sellaisia airueita, että kun nainen kirjoittaa naisen seksuaalisuudesta, niin se on jotenkin, sitä oli vaikeampi ottaa vastaan. Ja maan suurimman lehden kriitikothan oli myös aika lailla niin kuin torjuvia tämän suhteen, että tyrmäystä tuli juuri siitä kuvauksesta.
Ja nyt mennään vielä näytelmään. Näytelmän alussa Iida-niminen näytelmäkirjailija juttelee Ailaa esittävän Nuken kanssa. Aila herää henkiin, kun Iida kyselee häneltä erilaisia kysymyksiä ääneen. Ja sitten on miehiä, hän sanoo, ja nostaa koria, joka on täynnä nukkeja. Aila vastaa, että ei niitä kaikkia kannata käydä läpi. Tulisi 3 tunnin juttu. Aila toteaa sitten, että miten rikas olin elettyäni Lassen kanssa sen keveän, aistillisen ja iloisen ajan. Hän oli perverssiä päissään, minä jäykkä ja ryhdikäs. Peter, oi että, hän oli sellainen Noova, joka syntyi ja katosi jo seuraavana iltapäivänä. Henrik, miksi en tavannut häntä jo 20 vuotta sitten? Silloin olisin vielä tarvinnut. Sitten aloin olla jo liian itse. Millaisia rakkaussuhteita Aila Meriluodolla oli?
No, tässä näytelmässä nostetaan, nämä olivat niin sanottuja pikkuukkoja, mitä Aila itsekin kuvasi, että oli pikkuukkoja ja sitten on mahtimiehiä, jotka näytelmässä ovat sitten edustavat miehiä, joilla on valtaa, jotka käyttävät tietyllä tavalla sitä valtaansa sitten suhteessa Ailaan. Ja siihen mahtimiehiin kuuluu VAKV, Veikko Antero Koskenniemi ja CG, joka on kirkkoherra Lapista, mutta myös Lauri Viita, koska hän oli myöskin auktoriteetti tavallaan myös sen ikänsä puolesta suhteessa Ailaan.
Näytelmässä kuvaatte tosiaan hänen rakkaussuhdetta tulevaan aviomieheensä, kirjailija Lauri Viitaan näin. Lauri oli niin vahva ego, että liukenin heti. Epäilin, onko minua ollenkaan. Miksi hän rakastui näihin itsekkäisiin miehiin?
No siinäpä onkin kysymys, että miksi tavallaan aika monellakin sekä miehellä että naisella voi olla se, että toistuu se sama kuvio. Se on ehkä myös dilemma, mikä tässä näytelmässä käsitellään, että milloin se katkeaa ja katkeaako se ainakin jollakin tavalla Aila pääsee niin kuin olemaan enemmän itse, että nuorena hän todellakin menetti, hän menetti kirjoittamiskyvyn Laurin mahtavan tavallaan sen vallan alla ja sitten myös hän lähti sitten Ruotsiin, niin sielläkään ei ainakaan samalla tavalla niin kuin runottu, 6 vuotta oli niin kuin kuivaa kautta. Niin en osaa itse asiassa vastata siihen, mutta kyllä siellä jotakin on siellä lapsuudessa myöskin ankarassa sekä kotona olevassa kasvatuksessa. Äiti ja isä olivat molemmat opettajia, isä rehtori ja myös se tavallaan se pieni yhteisö, porvarilliset niin kuin vaatimukset ja varsinkin tytöille oli todella kovat vaatimukset ja juuri tämä esimerkiksi seksuaalinen kasvatus. Sitä ei ollut ja sitten tyttöjä vahdittiin tosi paljon, niin kyllä siellä jokin siellä niin kun on myöskin tavallaan siinä, ettei ole pystynyt oppimaan puolustamaan itseään ja vaatimaan itselleen, niin se on myös siinä yhteisössä ja yhteiskunnassa.
Liittyykö se tosiaan sen ajan naisen malliin sitten?
Joo, mietin no Virpe siihen vähän jo vastasi, mutta just mietin sitä hänen niin kuin sukupolveaan, että tavallaan se on aika niin kuin ehkä luontevaa, että hän toimi näin. Toisaalta silloin nuorena runoilijana hän sai paljon tukea ja ihailua ja kannustusta ja myös rakkautta näiltä suurilta professorimiehiltä. Ehkä hän osasi myös niin kuin käyttää sitä, että mä mietin sitä nyt tässä näin, että varmasti niin kuin Aila myös ymmärsi, että se on hänelle niin kuin siis tosi hyvä juttu, että hän saa tämän tuen ja tämän kaiken tälle runoudelleen siinä alkuvaiheessa. Mutta et varmasti semmoinen niin kuin sukupolveen liittyvä asia, että kuitenkin että hänellä oli paljon siis niin kuin naisystäviä, naisrunoilijaystäviä, mutta sitten tuntuu, että tämmöiset esikuvalliset kirjailijat, niin nekin on miehiä. Mä yritin oikein niin kuin kaivaa, että löytyykö sieltä tämmöisiä niin kuin naisesikuvia kirjailijoista, mutta siellä on se Rilke et hyvin vähän, mutta tämä on tosi kiehtova tämä ristiriita hänessä, että samaan aikaan hän on niinku ihan näiden suurten miesten alla ja sitten kuitenkin ihan mielettömän rohkea ja roisi samaan aikaan, että se on todella kiehtovaa. Osaa myös itse, anteeksi, analysoida sitä hyvin niinku myös vanhuudessaan tavallaan, että hän tiedostaa sen koko ajan. Että miksi minä teen näin ja sitten kuitenkin haluaa tehdä niin.
Maarit Leskelä-Kärki sanoi näin ja Anna-Liisa Haavikko.
Mä sanoisin niin, että hän on itse sanonut sitä, että hän oli Tynnyrissä kasvanut tyttö. Ja hänellä oli luokkakavereina Marja-Liisa Vartio ja Kirsti Ortola, jotka oli aika reippaita, kun sotilaita tuli ja meni. Eli hän oli sellainen niin kuin, runotyttö, joka luki paljon ja hänellä oli niin kuin tämmöinen klassinen, että hän luki alkuperäiskielellä ja muuta. Että hän tuli tavallaan siihen kirjalliseen maailmaan pikkutyttönä ja sitten tulee tämmöinen suuri Lauri Viita. Että se on siinä. Ja sitten jos ajattelee sitä Aila Meriluodon suhdetta Lauri Viitaan, niin hänhän kasvaa sen suhteen aikana. Hänestä tulee mökin akka. He muuttavat Murolen saareen, syntyy 4 lasta ja hän niin kuin rehtorin tyttärenä joutuu opettelemaan ruoanlaiton, jota hän ei kuulemma osannut, pyykkäämään ja elämään sellaista hyvin alkeellista elämää. Että se oli aika semmoinen niin kuin, se oli aika kova koulu. Ja se, että hän ei ole siitä yhtään katkera, kun hän kirjoittaa, että tällaista on niin kuin elämä. Mutta se, mikä niin kuin tässä Lauri Viita-suhteessa on musta kiinnostavaa, että kun hän asui Ruotsissa ja muutti takaisin Suomeen, niin häntä pyydettiin kirjoittaa legenda jo eläessään. Oli 70-luvulla tämmöinen kirjasarja huomattavista henkilöistä. Häntä pyydettiin kirjoittaa Lauri Viidasta ja hän mietti, että tekeekö. Ja sitten hän teki ja se kirja on erinomaisen hyvä. Ja hän ajatteli, että hän kirjoittaa itsensä ulos Lauri Viidasta. Niin julkisuus sitoi hänet todella niin kuin tiukalla köydellä siihen Lauri Viitaan. Että niin kuin tänä päivänäkin, kun puhutaan Aila Meriluodosta, se on aina se Lauri Viita, vaikka hän on itsenäinen vahva nainen.
Ja sitten Lauri Viidan jälkeen hän rakastuu 2 naimisissa olevaan mieheen Ruotsissa, kirkkoherra C.G. ja psykiatri Martin. Millaisia nämä suhteet olivat?
No ainakin Aila itse on kuvannut, että hänen oli pakko lähteä Ruotsiin ja että tavallaan tietyllä tavalla hän pääsi C.G.n avulla Laurista eroon ja siitä koko siitä maineesta, ja koska hän tähän niin kuin tavallaan vähän halveksuttiin julkisestikin niin kuin siitä, että olet jättänyt nyt suuren kansallisrunoilijan, niin hän pääsi niin kuin eroon, mutta tuntui siltä, että hän joutui ojasta allikkoon. Ja sitten taas Mart oli vähän samalla tavalla, että sitten hän pääsi taas siitä CG:stä eroon, kun hän meni siihen suhteeseen. Että se oli sellaista aikaa, niin kuin aika sellaista mylläkkää, jossa tuntui, niin kuin, että nämä vie nämä suhteet sitä. Että sitten kun hän palasi, niin jotenkin, mulla ainakin jotenkin tulee, tietenkin päiväkirjatkin on sitten niin kuin jo vähän semmoisia seesteisempiä ja katsotaan vähän niin kuin sitä mylläkkää, mikä siellä nuoruudessa on tapahtunut. Ja tämä on meidän näytelmänkin tavallaan näkökulma, on se, että se on, siinä on jo välimatkaa kuitenkin sinne mylläkkää, mikä on se nuoruuden, jossa on, että mitä tässä tapahtuu. Niin se on se näkökulma.
Palataan vielä Aila Meriluodon romaaniin Peter, joka ilmestyi 1971 ja oli rohkea ja jopa liian pornograafinen kustannustoimittajan mielestä. Miten Aila Meriluoto kuvasi seksiä?
No, kyllähän sen mittapuun mukaan niin kuin ihan niin, että ei varmasti oltu niin yksityiskohtaisesti ja niin sanotusti räväkästi kuvattu. Että kyllähän siinä mielessä kyllä niin kuin tavallaan sai aikaan sellaisen skandaalin.
Oliko siinä ihan konkreettisia pornograafisia kohtia, jos ajatellaan ja verrataan mieskirjailijoiden kirjoittamiin suhde- ja seksikuvauksiin?
No ainakin se oli naisen näkökulmasta. Ja niin kuin tavallaan sillä tavalla, että siinä pystyy samastumaan, koska sitten jos lukee niin kuin joitakin seksikohtauksia, mitkä on miehen, niin ei naisena niin pääse siihen niin kuin jotenkin samalla tavalla sisälle, niin se oli ainakin nyt uutta ja virkistävää.
Hän kuvasi naisen halun ja se oli varmaan se, joka hätkähdytti, että ei ollut tapana, että nainen kuvaa itsensä aktiivisena.
Ja tuossahan on tuossa näytelmässä meillä, kun hän kustannustoimittajan kanssa juttelee, niin sitten kun kustannustoimittaja sanoo, että nämä on nyt leikattava täältä nämä tietyt asiat, niin hän kysyy, että onko tämä enää sama tarina. Että onko se minun tarinani, että miehet saa kirjoittaa mitä tahansa, milloin tahansa, mutta naisen kiima, se on kahlittava.
Ehkä voi kommentoida vielä sitä, että tavallaan aikaisemminkin on niin kuin voi sanoa, että naisen halusta on kirjoitettu jo 1900-luvun alussakin ja naiskirjailijat ja näin, mutta totta kai se on sitten paljon verhotumpaa ja symbolisempaa. Ja jos ajatellaan vaikka Vaino Kallasta ja Sudenmorsianta ehkä tämmöisenä isona esimerkkinä, taikka sitten Onerva Mirtia ja näin, että siellä on tämmöinen niin kuin jatkumo. Mutta
Jakatrivala.
Totta, että hieno jatkumo naiskirjailijoita, mutta et.
Ja hän katsoo myös miestä tosiaan objektina ja kuvailee miehen kehoa. Näytelmässä Aila toteaa, että hän on adjektiivi-ihminen, joka pelkää kirjallista vanhapiikamaisuutta. Tämä on minusta hauska. Miten te Anna-Liisa Haavikko ja Maarit Leskelä-Kärki kuvailisitte Aila Meriluodon kieltä ja tyyliä?
Jaa, mä en ole ihan kirjallisuuden tutkija, mutta siis se, mikä on juuri tämä suoruus, mikä hänessä niin kuin kyllä viehättää ja ehkä niin kuin hämmästyttää. Et nyt luin tässä ihan tähän valmistautuessani nämä ihan viimeisimmät tämän vuonna 2022 ilmestyneen päiväkirjakokoelman ja tavallaan siinäkin se mieletön suoruus ja myös sitten se huumori ja semmoinen ilakoivuus ja tämä, mikä hänessä on varmaan ihmisenä ollut myös koko ajan, että luin jostain, että miten hänen lapsensa kuvasi, että oli hauskaa kotona ja Ailan kanssa oli kivaa, että hänestä just puuttuu tämmöinen, no ainakaan näissä vanhuuden teksteissä ei ehkä semmoista patetiaa ole, että se on semmoista niin kuin hyvin juurevaa ja suoraa ja tietenkin itse ironistakin ja tota noin niin. Semmoisessa hyvin jotenkin harvinaista. Ja juuri tämä tältä kohtaa on mun mielestä se, mitä jotenkin miettii, että hän pystyy kirjoittamaan niitä päiväkirjoja, kun yleensä ihminen ehkä kirjoittaa kuitenkin niin, että sensuroi koko ajan itseään. Ja ehkä alkaa kertoa jostain menneistä asioista ja sitten kertoo vähän niin kuin, vähän silottelee ja vähän sillä tavalla peittelee asioita. Niin tuntuu, että hän todella pyrkii siihen, että sieltä tulee kaikki ne ruumiin eritteet ja kaikki mahdolliset. Että eihän me ole sellaista myöskään, että on tämä seksuaalisuus, mutta on myös tämä muu ruumiillisuus, joka hänen teksteissään on läsnä.
Anna-Liisa Haavikko.
Joo, toi on just, että kertoa omasta elämästään niin rehellisesti. Mutta kysyt sitä, että miten se muuttuu tai minkälaista, niin se on siis aikakaudet muuttaa sitä ja ruotsi vaikuttaa ja hän tulee Suomeen sen takia, että kieli muuttuu ruotsinkieliseksi, että hänelle sanotaan, että nyt on niin paljon korjattavaa ja sitten hän päättää muuttaa takaisin. On runouden kieli, on lastenkirjojen kieli ja sitten on tämä päiväkirjakieli tai miten hän kirjoittaa päiväkirjaan, että se on hyvin notkeeta sellaista niin kuin päiväkirjat on usein todellisuutta synkempiä, koska niihin päiväkirjoille uskoudutaan ikävistä asioista. Ehkä sitä niin kuin Ailallakin on jonkun verran, mutta musta ne on aika poikkeuksellisen valoiset päiväkirjat. Sitten yksi, mikä päiväkirjasta puuttuu, mä oon Ursula Viitaleskeleltä kysynyt, että niissä on aika vähän niin kuin lapsia, että se, hän kuvaa itseään ja parisuhdetta, mutta ja kuitenkin ne lapset oli tärkeitä, että hän on sanonut, että ei hän kasvattanut lapsia, vaan lapset kasvattivat häntä. Että joku asia, että se on niin kuin, että se on se alue, joka on minulle se päiväkirja, että minun elämäni tässä ja se on siinä. Se niin kuin vilpitöntä ja avointa. Ja mä kuuntelin tämmöisiä vanhoja haastattelunauhoja just tänne valmistautuakseni. Ja viimeinen päiväkirjan merkintä on musta kiinnostava. Se on 2016 lokakuulta. Saanko lukea sen?
Ole hyvä.
Se kertoo siitä. Huhhuh, pimeää, mustaa, kumpa tulisi lunta. Enhän minä osaa edes kirjoittaa. Istun tässä yksin, kuten aina. Näkönikin sumenee. Ei se johdu yksinomaan pimeästä, kamalaa. Kaikki kirjaimet menevät vinksin vonksin. En voi jatkaa. Ehkä menen yökahville. Se on iltojeni ilo. Valoisa keittiö, Nescafé mukissa, vettä, vadissa pikkuleipiä. Sellaista on vanhuus. Joopa joo. Tämä on niin musta tyypillistä Ailalle, että se kirjoittaa näin ja sitten no joo, joopa joo. Ja sieltä on ihan niin kuin 16-92-vuotiaana kirjoitettu.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään pohditaan kirjailija Aila Meriluodon avoimuutta ennen somea. Vierainani ovat Virpi Haatainen, Anna-Liisa Haavikko, Maarit Leskelä-Kärki ja Ella Pyhältö. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Aila Meriluoto koki, että hän oli komplekseja täynnä oleva nuorena ja myöhemmin seksi on hänelle kuin seurustelumuoto. Tämä tulee esille teidän uudessa näytelmässä muun muassa ja haluaisin kysyä, oliko hän seksiaddikti? Hänellä oli todella paljon suhteita.
No en mä usko, niin kuin, tai en ole tämmöisen siinä mielessä seksiaddiktismiin niin kuin perehtynyt, mutta addiktioita hänellä kyllä oli. Että kyllä hän puhuu niin kuin alkoholismista ja alkoholin ostoriippuvuudesta ja jollain tavalla hän oli ehkä riippuvainen niin kuin tavallaan siitä rakastumisesta ja rakkauden tunteesta. Että se oli hänelle niin kuin jotenkin, että hän tunsi olevansa niin kuin jotenkin vajaa, jos hänelle ei ollut. Mutta tämäkin oli silloin nuorena. enemmän. Ja kyllä hän, niin kuin, hän rakasti todella vahvasti ja voimakkaasti aina, kun hän rakasti. Että hänellä oli kyllä tunteet todella pinnassa ja hän ei niitä peitellyt.
Ja naisen kiima oli Aila Meriluodon aikana joillekin liikaa. Tätä sivuttiin tässä alussa jo. Joutuiko hän kokemaan vihapuhetta?
Ihan varmasti. Joo, kyllä, kyllä. Ja sehän on, mä mietin itse asiassa itse sitä, että kun tänä päivänähän se on niin, että netissä vaikka kun ihmistä ruvetaan haukkumaan, niin siihen voi tulla paljon ja lisää. Että se mikä se on sitten se toisenlainen, että avaat sen kirjekuoren ja siellä on pitkä kirje ja siitä jää se jotenkin, joku jälkihän siitä ihmiseen jää, koska joskushan se menee suojauksen läpi. Ja niin mä tätä näytelmää, kun ollaan tehty, niin on myös ajatellut siis sitä, että vaikka hänellä onkin tämä tämmöinen hyvinkin kevyt ja humoristinenkin tapa kertoa, mitä hänestä on sanottu vaikka, että nuorena olit ruma ja henkevä, nyt henkevyys on tipotiessään. Niin sehän on tavallaan ihan hauska, mutta eihän se, kyllähän se aika karmaisevaa on sitten, kun sitä tulee koko ajan ja paljon.
Ja jos ajattelee sitä, että mitä hänen äitinsä, niin. Miten hänen äitinsä esimerkiksi suhtautui häneen ulkonäkönsä, niin kyllä. Siinä on myös kyllä. Tavallaan ne juuret siitä häpeästä.
Kyllä, joo, niin onkin. Meillähän onkin siinä jo se, että äitini sanoi jo lapsena, että näyttäisin ihan sievähköltä iltavalaistuksessa, jos minulla vain olisi kauniit hampaat. Niin se on kanssa, että kyllähän se on ollut silloin rankkaa ja se on rankkaa nyt.
Jokaiselle on annettu oma yksilöllinen harmaa kauhunsa, oma aivovaurionsa, jonka ympärille elämä on varoen kerittävä. Mitä hän tällä tarkoitti oman elämänsä kohdalla?
No tavallaan juuri tässä aikaisemmin sanottiin siitä, että Viita oli se, joka oli voimakas ja näin, mutta Aila puhuu myös niin kuin omasta tavallaan niin kuin sairaudestaan, että jokaisella on omansa ja jokainen joutuu niin kuin sen oman ja sitten vieressä sen toisen kanssa jotenkin tulemaan toimeen. Että hän ei syyttänyt tavallaan ketään toista ja toisen sairautta, vaan etsi sieltä, niin kuin, että mitkä on ne hänen kipupisteensä.
Ja sitten hän on myös sanonut, että ihmisen elämän tehtävä yhden niistä pitäisi olla jälkeläisten vapauttaminen edellisten polvien kauhusta.
No tämä on hyvin, hyvin tärkeä meidän näytelmän niin kuin tavallaan siihen perusteemassa. Eli se, että kun ihminen ei oikein ymmärräkään, miksi toimii, niin kuin on toiminut. Ja Aila on juuri puhunut tavallaan siitä, että no miten tämä nyt näin meni, miten se nyt oli siellä Ruotsissa se Nillivaaran aika. Ja hän sitten kyllä kerii sitä ja hän niin kuin pohtii ja miettii, että hän pystyy hyvin erittelemään asioita. Ja se on mun mielestä, ainakin mulle se oli hyvin opettavaista, että mä niin kuin itse jotenkin niin kuin siitä suhtautumisesta, vitsi miten hienoa, mä haluan kans noin niin kuin analysoida noin niin kuin tietyllä tavalla aika kylmäviileestikin.
Virpi Haatanen, kävit pään sisäisiä keskusteluja Ailan kanssa tätä näytelmää varten. Olet myös kertonut, että välillä ärsyynnyitkin hänestä. Miksi?
No tavallaan niin kun menee niin kun sisälle ja kun tietenkin hänellä on aivan valtava se aineisto, niin sieltä hän lähtee viemään jotkin teemat. Mä esimerkiksi kanssa rajasin lapset pois kokonaan, että se olisi tavallaan ihan eri juttu. Mutta kun ne tietyt teemat, kun ne lähtee viemään, mutta sitten tuli tässäkin ja mulle oli kyllä oikeastaan tämä CG:n aika siellä Ruotsissa, niin mä ajattelin, että onko mä niin jotenkin moralisti, koska mulla niin töksähti siihen, niin kun, että mitä ihmettä, veit vielä lapsetkin sinne ja pohdin sitä ja ajattelin, että tämä, mutta sitten mä niin kuin rupesin siinä vaiheessa miettimään, että hetkinen, tässä on jotain. Ja kun mä kirjoitan prosessissa usein, jolloin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Ella tuli hyvin varhaisessa vaiheessa ensimmäisiä versioita, niin me keskusteltiin. Ja me keskusteltiin molemmat ja siitä alkoi muotoutua sitten myös tämä rakenne, että mä haluan tähän tämän nykyajan mukaan, että pystyy peilaamaan niin kuin tavallaan niitä ajatuksia, jotka tällä hetkellä on ja mitkä on niin kuin Ailan. Ja että siellä on niin kuin varmasti myös niin kuin jossain jos ajattelee 60-lukua, niin se on aika seksuaalista aikaa ja niin kuin paljon käsitelty. Ja me ajatellaan nyt vähän toisella tavalla. Voidaan olla vapautunut, mutta me ei ehkä niin paljon puhuta ja jotenkin olla sen äärellä. Niin siinä on jotenkin siellä niin kuin, ei, vähempikin riittäisi. Niin kuin.
Ja tässä näytelmässä nostatte esille myös hänen selviytymiskeinoja, tiettyjä muitakin riippuvuuksia.
Kyllä joo, että mua niin kuin jotenkin itseäni viehätti tässä, kun mä aina niin kuin, että ahaa, joo, taas on menty ostamaan mekkoja. Niin kuin, että kun oli joku, mikä tahansa, joku vaikea tai hyvä aika, niin se aina vähillä rahoillaankin, niin aina joku niin kuin vuokon vaate, joka tietää, että ne on aika kalliita, niin aina niin kuin, että nyt kyllä täytyy ostaa niin kuin mekkoja. Ja mikä tässä näytelmässäkin on kohta, jossa hän puhuu syöpätutkimuksista, niin sen jälkeen hän sitten sanoo, että täytyy ostaa housut tai niin kuin, että tietynlainen semmoinen ostoriippuvuus ja myöskin niin kuin alkoholista hän puhuu todella niin kuin suoraan naiseksi, koska se on kans yksi tabu, josta ei niin kuin naiset ei saa alkoholista puhua, niin hänpä kertoo ihan, join viskiä nyt ja konjakkia eilen ja punaviiniä tuolla ja niin kuin tavallaan sitten kuitenkin kun ajattelen, no eihän hän mikään alkoholisti ollut. Ja jos ihminen elää niin pitkään, niin ehkä hän on voinut ihan hyvin ottaa niin kuin punaviini jos toisenkin.
Niin hän eli tosiaan 95-vuotiaaksi. Tosiaan vuonna 1946 julkaistiin Aila Meriluodon 22-vuotiaana kirjoitettu runoteos Lasimaalaus, joka sai loistavat arvostelut muun muassa V.A. Koskenniemeltä. Maarit Leskelä-Kärki, miten kuvailisit tätä teosta?
No kyllähän se on varmaan semmoinen ikoninen 1900-luvun kirjallisuushistoriaan kuuluva teos, ihan niin kuin, enkä ehkä silloin puhu myöskään sillä tavalla semmoisesta niin kuin naiskirjallisuuden historiasta, vaan niin kuin ylipäätään, että sehän oli tietenkin aika poikkeuksellinen tapaus, se koko media, ikään kuin sen ajan media huomio, se julkisuus, mikä siitä syntyi. Ja sitä on varmasti kiinnostavaa myös, jos ajatellaan näitä nykynuoria tai nykyihmisiä, niin tavallaan, että mitä se julkisuus, mitä ylipäätään kirjallisuus ja runoilijuus on siinä 40-luvun sodan jälkeisessä Suomessa ollut, että se on mun mielestä tällaisena aikana, kun mitä me nyt elämme, kun kulttuuria ei tunnu arvostavan kauheasti, niin se tavallaan, että miten iso asia runoilijat ja kirjallisuus ja heistä tehtiin upeaa, näistä nuorista naisrunoilijoista tehtiin tämä upea tämä elokuva, missä he on iltapuvuissaan ja lausuu näitä runoja ja sitten tietenkin lehdissä paljon keskustelua ja isoja arvioita ja näin, että kyllähän se on ja jäänyt myös semmoiseksi tosi vahvaksi klassikoksi, joka kyllä kestää aikaa todella hienosti. Et mun täytyy tuosta lasimaalausrunosta voin kertoa semmoisen ihan pienen anekdootin, että meidän kulttuurihistorian professori Veikko Litseen, joka oli 70-luvulla ja 80-luvun alussa Turun yliopistossa professorina, niin hän usein luennoillaan käytti Aila Meriluodon nimenomaan tätä lasimaalausrunoa ikään kuin kuvaamaan tätä niin kuin, vähän niin kuin historian kirjoittamista ja kulttuurihistorian kirjoittamista, että miten me vähän niin kuin hopeapensselillä maalaamme ja että se on todella elänyt monessa paikassa tämä yksittäinen runo ja tietenkin sitten se koko kokoelma. Mut kyllä niin kuin koko Meriluodon runoilijuus on varmastikin hyvin sellainen kestävä. Vaikka siinä on erilaisia kausia ja vaihtelua ja näin, niin se on laaja ja monen vuosikymmenen mittainen ja kestävä osa sitä 1900-luvun kirjallisuushistoriaa.
Meriluodolla ja 40 vuotta vanhemmalla V.A. Koskenniemellä oli myös suhde. Miten tämä vaikutti Meriluodon uraan?
No musta tuntuu, että Maarit just tuossa aikaisemmin sanoi, että itse asiassahan tämä niin kuin nosti vielä, koska V.A. Koskenniemi oli silloin erittäin suuri auktoriteetti ja hän niin kuin jumaloi suurin piirtein Aila Meriluotoa, niin ei se pahaa kyllä sille niin kuin julkisuusarvolle silloin tehnyt, että hän sitten paljon myöhemmin niin kuin palasi tähän, että sitten tavallaan kun ajat olivat muuttuneet, niin sitten niin kuin katsottiin, että se oli itse asiassa vähän niin kuin maan tapa silloin ehkä tämä niin kuin professorien niin kuin tietynlainen suhtautuminen nuoriin.
Niin kyllä varmaan nämä arvovaltaiset kriitikot vaikutti, mutta kyllä se oli niin kuin se lasimaalauksen se tilaus siinä sodan jälkeisessä harmaassa maailmassa nuori nainen kirjoittaa sodasta tavalla, joka on, mä en käytä sanaa adjektiivi kevyt, vaan siis sellainen niin kuin ilmava, että 20 suvea sulta sain, no sitä esitetään ihan toisessa merkityksessä nykyään, mutta sehän on laulu siitä, että miten ihminen kokee sen, että hän saattaa menehtyä tässä sodassa tai kivinen jumala. Ja huomattava on se, että tarinoiden mukaan myös ihan iäkkäät miehet lukivat näitä runoja. Että se oli sellainen niin kuin valopilkku ja kuitenkin ajan kuva.
Anna-Liisa Haavikko, olet kirjoittanut pari teosta Meriluodon päiväkirjojen pohjalta. Tältä kohtaa päiväkirja vuosilta 1975-2004 ja En minä vielä pääty. Miksi Aila Meriluoto halusi julkaista päiväkirjansa?
No siis tämähän oli, siis mä oon toimittanut ne päiväkirjat. Se oli jatkumoa niille edellisille ja mun mielestä oli hienoa, että tuli vanhuuden päiväkirjat ja tuli vielä toinenkin. Ja juuri se, että harvoin pääsee sillä tavalla katsomaan ihmistä, joka miettii muistiaan, onko ja miten hän hapristuu. Hän kuvaa sitä, että miten hän hapristuu. Sellaista teosta ei ole kovin montaa, koska kuka haluaa esittää itsensä sellaisessa roolissa, että onko tämä nyt eilisen illan vaikutusta vai onko todella niin, että muisti katoaa ja sitten, että kompastuu mattoon, josta hän on kirjoittanut runonkin, että kun kompastuu mattoon, niin se on musta hieno kuvaus siinä niin kuin vanhuudesta, muistista ja siitä, että mä olen ihminen, mulla on kaikki nämä tunteet tässä, sekä viha että himo.
Ja tosiaan seksuaalisuuskin, miten se ilmenee?
Kyllä se ilmenee ihan loppuun asti. Siis, että ihminen on ihminen ihan loppuun asti ja se on kuvattu siellä.
Ella Pyhältö, näyttelet parhaillaan Aila Meriluotoa ja olet sanonut, että Aila on täyttä rautaa. Mikä hänessä vetoaa erityisesti sinuun?
No kyllä minuun vetoaa tämä nimenomaan tämä kokonainen ihminen. Se, että on semmoinen tunne, että ei tarvitse etsiä sitä, että miten tätä näyttelisi, vaan enemmänkin sitä, että miten voisin näytellä niin vähän, että se Ailan hieno ajattelu olisi siellä näkyvillä ja kuultavissa. Että se on minusta niin poikkeuksellinen se Ailan tapa käsitellä juuri kaikkea, mitä siihen ihmisyyteen kuuluu, että sillä tavalla jopa toi meillä vähän tuossa näytelmässä on niin, että ensimmäinen puoliaika on hyvin erityyppinen kuin toinen ja toinen puoliaika on sitten oikeastaan täysin monologi, niin kyllä meillä vähän on semmoinen ollut Virpin kanssa, että se on melkein niin, että mitä enemmän semmoisessa lähes meditatiivisessa rauhassa pystyy siinä olemaan ja jakamaan ne asiat, mitä näistä päiväkirjoista niin niiden ihmisten kanssa, ketkä siinä teatterissa sillä hetkellä ovat, niin sen lähempänä me ollaan ehkä jotain semmoista ihmisenä olemisen ihmettä, mitä mä ajattelen, että sitä me tarvitsemme enemmän kuin koskaan.
Miten olet pukeutunut tai pukenut Aila Meriluodon yllesi?
No siis lähtökohtaisesti on niin, että me ollaan hyvin, hyvin erinäköisiä Ailan kanssa. Mutta mähän olen tehnyt tämmöisen ratkaisun, joku meillä oli siis silloin Pieksämäellä ensi ilta helmikuun alussa. Niin värjäsin ihan minun ruskeat, hyvinkin tummanruskeat hiukseni, niin blondasin ne. Ja nyt tämän juhlavuoden ajan kuljen tässä blondina, koska meillä on sinne marraskuun loppuun asti esityksiä. Että sillä tavalla tähän on nyt sukellettu kovinkin voimakkaasti myös ulkoisin keinoin. Mutta sinänsä se, että eihän toista ihmistä voi ruveta imitoimaan. Että tämähän on enemmän kuva siitä, että mitä Aila meille on ja minkälaisia ajatuksia. Mikä se on se hänen maailmansa siinä.
Tulemmeko näkemään nämä tyypilliset isot silmälasit lavalla?
Totta kai, ilman muuta.
Kyllä. Ja tietty tämmöinen villitukka.
Ehdottomasti ja villinainen.
Tosiaan Aila Meriluotoa kuvaillaan usein rebellinä, vapautuneena naisena. Vaikuttaa siltä, että moni nuori nainen parhaillaan ihailee juuri hänen piirteitään. Hän on ollut myös minun alitajunnassani eräänlaisena suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä. Ja tosiaan kysyn teiltä vielä teatteri avoimissa ovissa työskenteleviltä, niin mikä tässä on se, että se juuri tänä päivänä vetoaa edelleen, koska mä luin tosiaan teidän näytelmäkäsikirjoituksen ja wow, siis te olette rohkeita.
No mä luulen, että ainakin minun vetosi niin kuin se rauhallinen järkipuhe, mikä Ailassa on, niin kuin se semmoinen rauhallisuus kaikkien asioiden edessä. Ja se tuntuu niin kuin, että se valaa niin kuin sellaista, että tätä mä tarvitsen. Mä tarvitsen, että joku niin kuin, vaikka olisi niin kuin sekoillut ja vaikka olisi ollut mitä, niin se kuitenkin niin kuin tuossa rauhallisesti katsoo maailmaa. Ja se on niin kuin, ainakin mulle niin kuin sen Ailan niin kuin tietynlainen voimaannuttaminen.
Ella Pyhältä.
Niin, no Virpi sanoi sen kyllä nyt hyvin tuon asian, että mitä Aila voi tuoda ja ehkä juuri myös sen rohkeuden siihen, että asiat eivät ole niin mustavalkoisia kuin me helposti tänä päivänä haluttaisiin ajatella, vaan että se vapaus katsoa myös sitä toista ihmistä ja hänen lähtökohtiaan pyrkimys ymmärtää, niin se on minusta Ailassa semmoista ihan poikkeuksellisen hienoa, että tämä ei syyttäminen, vaan tämä enemmän tämä toteaminen.
Virginia Woolf nosti esille oman huoneen, oman tilan, joka oli välttämätön naistaiteilijalle. Miten Aila Meriluoto löysi tämän oman huoneensa ja millainen se oli?
No hän löysi sen tarkkailemalla ja niin kuin tavallaan. Sitten kun hän sai kirjoittamisen takaisin, niin kirjoittaminen oli hänen huoneensa. Että runot ja se ajatteleminen, niin se on hänen se omin alue, jonne kukaan ei tietyllä tavalla pääse.
Eli hän oli tarkkailija?
Kyllä hän oli tarkkailija. Ja niin kuin tavallaan se kirjoittaminen, ajatukset ja tietynlainen filosofia, mikä niin kuin Ailalla on. Ja vielä tuosta äskeiseen, niin ehdottomasti huumori. Niin kuin kaiken lävistää kuitenkin huumori, sellainen pilke ja elämän jano ja elämän niin kuin tarkkailemisen halu ja itsensä tarkkailemisen halu. Sellainen elämän nälkä ihan loppuun asti.
Puhutte tai kirjoitatte myös vintistä. Oliko vintti sitten myös hänen oma huoneensa?
No vintti tässä edustaa nimenomaan tavallaan semmoisen tietyn niin kuin oman löytämistä. Oman seksuaalisuuden tai että te ette saa tunkeutua mun alueelle, ei vanhemmat, yhteiskunta, ei kukaan. Ja niin kuin sen Aila kuitenkin löysi. Toki hän myös menetti sitä tavallaan matkan varrella, ei se niin kuin, ei hän ollut voimaantuneena ja ehjänä, vaan hän oli samanaikaisesti hauras ja kipeä, mutta samaan aikaan voimakas ja se on musta hänen niin kuin vahvuutensa.
Tuohon saa lisätä. Tosi, tosi hieno kuvailu. Mietin sitten vielä sitä, että hän on poikkeuksellinen siinä mielessä, kun hänellä on kuitenkin 4 lasta ja hän on sitten hyvin pitkään heidän niin kuin yksinhuoltajansa ja miten hän sitten tavallaan järjestää sen elämänsä ja miten sitten tietenkin lapset joutuu kantaa aika isoa vastuuta ja varsinkin vanhin lapsista siinä, että hän niin kuin organisoi sitä ruokaa ja pienten sisarusten hakemista ja muuta, että hän tavallaan Aila pystyy niin kuin myös sitten jotenkin ottamaan sitä omaa aikaa ja tilaa. Ja tokihan hän sitten kirjoittaa myös niin kuin öisin, mutta että nämä konkreettiset ratkaisut on myös kyllä kiinnostavia.
Anna-Liisa Haavikko.
Niin, noista lapsista on kiinnostavaa, että silloin kun Aila Meriluoto ja Lauri Viita erosivat, niin Lauri Viita sanoi vanhimmalle lapselle, joka oli siinä 10 pintaan silloin, että pidä huolta Ailasta. Eli tämmöinen velvoite tyttärelle, koska Lauri oli ollut se, joka tekee ruokaa ja leikkii lasten kanssa ja muuta. Ja tavallaan tämä, että hän otti tämän yksinhuoltajan aseman ja oppi ja teki kaikki, mutta että kyllä Ursula Viidalla oli sitten kuitenkin siinä äidin, että hän vielä ihan loppuun asti oli tämä, että pidä huolta äidistä.
Niin, lapset on varmaan saanut sopeutua monenlaiseen.
Oliko Aila Meriluoto eksentrinen?
vähän vaikea, kun tavallaan semmoinen hyvin tavallisuus on niin kuin itse asiassa se, mikä tuntuu hyvin kotoisalta ja läheiseltä. Et mulla ainakin niin kuin jotenkin hänen ajattelunsa tuntui niin kuin siltä, että niin kuin mä olisin tuntenut hänet. Ja sen takia se toi myös sellaista uskallusta, että ei tullut tavallaan semmoista, että no voikohan mä nyt tällaiseen mennä. Mulla oli jotenkin semmoinen ihan niin kuin, että totta kai Aila hyväksyy tämän ja tietenkin, että se semmoinen sallivuus ja oikeastaan tavallisuuskin niin on musta aika määräävä.
Ehkä hän on eksentrinen siinä, että hän osaa sanoa tai sanoo ne asiat, mitä monet ihmiset eivät sano. Mehän emme edes siinä kirjoita niitä päiväkirjaa, niitä asioita, mitä Aila kirjoittaa.
Eli hän ei häpeä. Mm.
Nimenomaan se häpeä on se iso asia mun mielestä tässä kanssa, että miten hän sen niin kuin ylittää hienolla tavalla ja auttaa ehkä meitä siinä myös.
Kulttuuri Ykkönen kiittää Virpi Haataista, Anna-Liisa Haavikkoa, Maarit Leskelä-Kärkeä ja Ella Pyhältöä antoisasta keskustelusta. Mukanani täällä oli äänitarkkailija Laura Koso ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio kokoaa vakioraatilaiset Sami Kuuselan, Mirva Saukkolan ja Matti Rämön ajankohtaisten kulttuuriaiheiden ja arvokysymysten äärelle. Ohjelman juontaa Pauliina Grym. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille.